Kapitel 8. Evolueringssamfundet. Når andre stemmer bestemmer. Vi lever i et samfund, hvor der hele tiden bliver evolueret og vurderet næsten ligegyldigt, hvad vi gør. Hvis du går på et 2 timers kursus, skal du evaluere underviseren. Undervisningen, de fysiske rammer, forplejningen, tilmeldingsproceduren osv. Søger du et job, skal du ofte igennem nogle psykologiske test og profileringer for at vise, om du passer ind i virksomhedens profil. Og helt ned på børnehaveniveau skal pædagoger observere og vurdere, om barnet følger udviklingskurven. Det er et helt overordnet evalueringssystem, som går igen i flere stadier af vores liv, om det gælder børnehave, skole eller job. Det er en tendens, der forårsager, at flere og flere udvikler præstationsangst og generaliseret angst, fordi vi hele tiden er under en eller anden form for overvågning. Mange af dem, jeg møder i min praksis, er blevet negativt påvirket af evalueringssamfundet. Subjektive vurderinger. Evalueringer begynder allerede fra vi er helt små og bliver registreret første gang i et system. Diverse rapporter fra daginstitutioner følger et barn i skole og bliver læst af fagpersoner, der som derefter skal vurdere barnet, før de overhovedet har mødt det. Den allerførste vurdering og de øjne, der første gang så barnet, bliver på den måde ved med at følge det, uden at nye fagpersoner kan nå at danne sig en selvstændig mening. Om vurderingerne eller udviklingsskemaerne, vi helst vil følge, er rigtige eller forkerte, er i og for sig ligegyldigt. Men det har en betydning for, hvordan vi udvikler os, når vi fra fødsel hele tiden bliver vurderet og sammenlignet. Hver eneste gang en evaluering følges op af psykologer eller andre fagfolk, nye evalueringer og endnu flere øjne, der skal se på et barn, kommer barnet under psykisk pres. Hjernen er stadig under udvikling, og udviklingen sker forskelligt fra barn til barn. Selvom vi ved det i teorien, gælder det desværre ikke altid i faglig praksis. Der skal man følge udviklingsskemaet, og ikke individets egen naturlige udvikling. De folk, jeg møder i terapien, identificerer sig ofte med et lavt selvværd. Mange har præstationsangst og tænker hele tiden over, hvad andre mener om dem. De mange år med andres holdninger til dem og diverse handleplaner har påvirket dem i sådan grad, at de føler sig anderledes og mindre værd. Det er meget nemt at tage den vurderende stemme, man har hørt et helt liv, og vende den mod sig selv. Men konklusionerne er ikke nødvendigvis sandheden, blot fordi de er blevet udøvet i en rapport. Selvom der står professionelle folk bag vurderinger i for eksempel børnehave og skole, er der stadig subjektive vurderinger. Og bagved står det menneske, som bliver vurderet. Stigmatiseringen sker dermed tidligt, og det kan være svært at slippe af med stemmerne, der fortæller os, hvordan vi klarer os og om vi er gode nok. En klient spurgte mig en dag, hvad jeg tænkte om hende. Men det er ligegyldigt, hvad jeg tænker, for mine tanker siger mere om mig end om hende. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal evaluere hinanden eller ej, men det er et spørgsmål om, hvornår man siger noget kvalificeret og reelt brugbart for personen. Det kan man sjældent, hvis man kun har mødt et barn en enkelt gang, eller har fået undervisning i 2 ud af 20 timer, eller hvis man blindt følger et standardiseret skema. Det betyder ikke, at man ikke må beskæftige sig med, hvad pårørende eller andre tænker om en. For hvis man aldrig tænker over andres holdninger og meninger, tenderer man det psykopatiske. Men vi kan heller ikke leve et liv, hvor vi hele tiden spekulerer over, hvad andre synes om, at vi ikke kommer til den store fætter-kusine-fest, at vi ikke holder konfirmation for vores børn, eller at vi ikke spiser økologisk nok. Det farlige ved at evaluere især børn er, at det er de færreste børn, der følger et snorlige udviklingsskema. Ofte ser jeg, at der er en forventning til børn om, at de skal kunne ting, som de måske ikke kan, og heller ikke nødvendigvis skal kunne på det stadie i deres udvikling. Der er ikke plads til at udvikle sig, fordi alt skal foregå på en bestemt måde og et bestemt tempo. Nogle er så heldige at komme igennem det, og andre kommer ikke igennem, uden at have en rapport med sig. Evalueringer for de allermindste børn er ofte baseret på nogle faste skemaer, der fortæller, hvad man skal kunne som 3-årig, som 5-årig osv. Men hvor meget betydning man lægger i skemaerne, kan være op til fortolken. Måske vil en fagperson vurdere, at det er vigtigt, at et børnehavebarn skal sidde stille, og en anden fagperson vurderer, at det skal barnet nok lære. Det er meget vigtigere at kunne et vist antal ord. De subjektive vurderinger kan variere fra person til person, At være afhængig af det enkelte menneskes faglige baggrund, alder, livsvilkår eller værdier. Det, der er vigtigt for nogle, vil ikke være det for andre. På et tidspunkt læste jeg en evaluering om et barn på 5 år. Han kan ikke sætte ord på sine følelser. Jeg spekulerede på, om drengen mon overhovedet havde lov til at have sine følelser og vise dem. For er det ikke vigtigere, at der er plads til at have sin vrede eller sin tristhed, uden at skulle evalueres? Og er det egentlig så vigtigt, at han lige nu ikke kan sætte ord på sine følelser, for måske kan han det om et år? Måske skal han bare have lov til at have sine følelser, at blive fortrolig med dem og ikke frygte dem. Allerede defineret mål. Ofte handler evalueringer om, at der er en adfærd, som er mere ønsket end en anden. Det er godt at være social, det er ikke godt at være indadvendt. Der findes nogle allerede definerede mål, som fortæller os, at vi skal agere på en bestemt måde for at passe ind. Det kan være, at medarbejdere på en arbejdsplads skal være mere udadvendt, eller at den jobsøgende skal kunne begå sig i store forsamlinger. Det handler tit om at kunne være social på en bestemt måde. Men det er ikke den evaluerede selv, som har defineret målet. Det har andre gjort. Og derfor slår det ofte fejl. For det er ikke sikkert, at personen har lyst til at være social i det omfang, som andre synes vil være godt. Det gælder for børn. Har du nu igen bare siddet på dit værelse, i stedet for at lege med de andre? Og du skal vende dig til at spise med de andre elever, og ikke bare sidde for dig selv. Det gælder også for voksne. Det er jo vigtigt, at du interagerer med dine kollegaer i virksomheden. At barnet eller den voksne herefter ændrer adfærd, er ikke nødvendigvis et succeskriterium, for det kan være baseret på en ren adfærdsændring, hvor der ikke er blevet arbejdet med de psykiske processer, der skal omstruktureres for at opnå en reel og vedvarende forandring. Vi kan også lære en abe at spise frokost sammen med de andre. For barnet, der tvang sig selv ud af sit værelse, eller for medarbejderen, der har taget skridtet til at kunne stå i et rum fuldt af mennesker, har det måske ingen vedvarende betydning. Måske har vedkommende endda fået det værre. Spørgsmålet er, for hvis skyld man ændrer sig. Det er ikke sikkert, at det er ens eget behov, og det er slet ikke sikkert, at der er en indre motivation for at korrigere adfærden. Vi ender ofte med at overpsykologisere. Alt skal kunne forklares, og alt skal have en diagnose. Det er særligt bekymrende, når det handler om små børn. På et tidspunkt var jeg til et foredrag med en kendt læge, der i forbindelse med ADHD-diagnostiserede børn stillede spørgsmålet. For hvis skyld medicinerer vi børnene? Er det for deres skyld? Er det for forældrenes skyld? Eller er det for lærernes skyld? Det har jeg tænkt en del år siden. Det er muligt, at nogle børn er mere aktive end andre, og det kan godt være, at de har andre udfordringer. Men der er en tendens til at skabe nogle kategorier og kasser, som mennesker kun vanskeligt kan slippe ud af igen. Og det kan være, at vi skal begynde at diskutere, om diagnostiseringen har taget overhånd, især når det gælder børn. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at udvikle et menneskesyn, hvor vi kun giver mennesket værdi, når det passer ind i et skema. Normalitet. Den massive grad af ydre kontrol betyder også, at vi kan komme til at føle os forkerte og unormale. Vores begreb om, hvornår noget er normalt, har ændret sig gennem tiden. Normalitet er kulturelt og tidshistorisk afhængigt. Og det, der var normalt i Danmark for 100 år siden, er ikke nødvendigvis normalt længere. Og det, der er normalt i Danmark, er ikke nødvendigvis normalt andre steder i verden og omvendt. Men det er vigtigt at huske på, at normalitet er et område, det er ikke et punkt. I Danmark skrumper normalområdet ind, dog er det de færreste, der ligger sig tæt på midten af området. Og gør de ikke det, går maskinen i gang. Din søn kan ikke sidde stille. Vi bliver nødt til at holde et møde om det. Eller, du involverer dig ikke nok med dine kollegaer. Det må vi have en samtale om. Men den lille dreng skal med tiden nok lære at sidde stille. Og måske har medarbejderen i virksomheden brug for at være alene, når der er pause. Samfundets regler og de psykiske regler er to forskellige områder, som ikke altid følger hinanden. Og vi kan ikke lave rigide regler for vores psykiske liv. Hvis vi forsøger det, bliver vi presset, og vi fungerer ikke godt under pres i længere perioder. Vi forsøger altid at kontrollere nogle psykiske processer ved at skabe strikse rammer omkring dem. Men psykiske processer kan vi ikke putte ind i færdiglavede skemaer og derefter forvente, at vi altid følger skemaets struktur. Er det et problem for dig? Et af de områder, hvor vi tit møder irettesættelser og en overflod af gode råd, har med vores brug af sociale medier at gøre. Vi kan i store dagblade og magasiner høre fra eksperter, at børn ikke har godt af at sidde foran en skærm. Og hvis de gør det, skal de have klart defineret skærmtid. Og for de voksne handler formaningerne om, at Facebook er en tidsrøver, der både tager tid fra familien og fra vores arbejde, som vi kunne udføre langt mere effektivt, hvis vi helt generelt slukkede for Facebook-appen. Jeg havde på et tidspunkt en kursist på et hold, som i en pause fortalte, at hun i lang tid havde forsøgt at skære ned på tiden, hun brugte på Facebook. Men egentlig havde hun slet ikke lyst til at reducere sit tidsforbrug. Og et eller andet sted kunne hun heller ikke helt forstå, hvorfor hun skulle gøre det. Jeg spurgte hende derfor, hånden på hjertet, hvor meget ønsker du selv at ændre dit forbrug? Jamen, jeg ønsker det slet ikke, fortalte hun mig. Men det er pinligt, fordi alle de andre fortæller mig, at de har et bestemt antal minutter, de har besluttet, at de må være på Facebook om dagen. Og det har jeg overhovedet ikke. Hendes ønske var ikke defineret af hende selv, men derimod af nogle normer, som andre havde bestemt. Så hvorfor lade sig selv blive frustreret over det? Nogle gange må man overveje, om det er et ønske, man selv har, eller om det er et ønske om en adfærd, som andre har dikteret. Hvis hun selv synes, det er et problem, er det fint, at hun ønsker at ændre det. Men hvis hendes Facebook-tid ikke er et problem for hende selv, ender hun højst sandsynligt heller ikke med at gøre noget ved det. Så mit råd til hende var at gå amok med Facebook, til hun ikke gad mere. Hendes tidsforbrug af sociale medier havde ingen konsekvenser for hende. Hun passede sit arbejde og var sammen med sine børn og havde det fint med at bruge sin alenetid på Facebook. Det lille problem, der bliver massivt. Alle de systemer og retningslinjer, der er omkring et menneske, kan ende med at sygeliggøre det, og vi kan risikere at gøre et problem større, end det behøver at være. En 22-årig mand gik i en periode i terapi hos mig. Han havde en snært af social fobi, men ikke i så voldsom grad, at han ikke kunne fungere. På trods af det boede han i en lang periode hjemme hos sine forældre. Forældrene havde adopteret ham, da han var et år gammel, efter i mange år at have ønsket sig et barn. De havde svært ved at give slip på ham og overlade ansvar til ham, så han kunne gøre sine egne erfaringer. Der var ingen tvivl om, at forældrene ønskede det bedste for ham, men de kom uforvarende til at holde ham fast i et afhængighedsforhold til dem. Hver gang han skulle til terapi, sørgede enten hans mor eller far for at køre ham, også da han boede for sig selv. Han behøvede aldrig at tage bussen, for der var altid nogen til at hente ham. At tage en uddannelse nåede han aldrig videre med. Der gik altid kun få måneder, så droppede han ud af endnu et studie. Det er ikke så sjovt at gå i skole, fortalte han mig. Og nej, det er ikke nødvendigvis lige så sjovt at gå i skole, som det er at gå i biografen eller til fest. Det er ikke meningen, at det skal være tortur at gå på en uddannelse, eller at det skal være skidt at gå der, men der er nogle andre formål med at tage en uddannelse end blot at have det sjovt. Og der kan være dejlige oplevelser i pausen, ligesom en del af undervisningen også kan være inspirerende. Men at det skal være sjovt hele tiden, er ikke som udgangspunkt formålet med at tage en uddannelse. Udover at han ikke synes, at det var sjovt, mente han også, at der blev stillet for mange krav til ham. Hans egen teori var, at han ikke kunne klare alle de mennesker, som gik der. Jeg spurgte ham, hvad hans forældre sagde til, at han ikke kunne tage en uddannelse. De kan godt forstå det, for hvis man har social angst, kan det jo ikke lade sig gøre, sagde han. Han blev altså imødekommet af sine forældre. I rigtig mange tilfælde er det selvfølgelig godt at blive imødekommet af sine forældre. Men problemet var her, at i det forældrene accepterede hans minimale grad af social angst, bekræftede de ham i, at han havde et problem. Ikke bare et lille problem, men så massivt et problem, at han i en lang periode blev nødt til at bo hjemme og skulle fragtes i bil fra sted til sted, hvis han skulle nogen steder hen. Samfundets krav. Mange mennesker har en grad af social angst eller en type angst, som gør, at de ikke specielt har lyst til at være i nogle bestemte situationer. Men fordi vi lever i et samfund, der stiller nogle specifikke krav til os, kan vi ikke blive ved med at støtte op om den side. Ikke fordi vi skal tvinge folk ud i situationer, der ikke er rare for dem, men indimellem kan en smule pres og nogle konsekvenser være nødvendige. For min klient kom der aldrig nogen konsekvenser. Han fik lov til at blive boende hjemme. Forældrene købte ind og lavede mad. Han var i stand til at tage til fester og hygge sig. På trods af sin sociale angst havde han venner, og han kunne også godt finde ud af at lave aktiviteter med sine venner i fritiden. Han var ikke den store festfyr, men han isolerede sig heller ikke. Det var i forhold til arbejde og uddannelse, at han aldrig fik gennemført noget. Og som regel var det, fordi det ikke var sjovt. Både kommune og jobcenter var begyndt at forlange noget af ham, og han blev sendt igennem mange udredninger, hvor konklusionen var, at han havde social angst, og derfor ikke kunne foretage sig noget, der involverede andre mennesker. Han havde også prøvet at gennemgå forskellige terapiforløb, hver gang med manglende resultat og besked om, at han ikke responderede specielt godt på terapien. En del af perioden, hvor han gik hos mig, boede han for sig selv, og det begyndte at gå bedre for ham. Han fik skrevet nogle jobansøgninger, undersøgt flere uddannelsesmuligheder og begyndte også at gå mere ud. Jeg bad ham også om at øve sig i at tage bussen og ikke længere lade sine forældre fragte ham frem og tilbage. Forældrene ringede derefter til mig og spurgte, om det kunne være rigtigt, at jeg havde bedt ham om det. For det første kunne jeg ikke udtale mig til dem om det, før jeg havde en samtykkeerklæring fra ham. For det andet mente jeg, at det var ham og ikke forældrene, der skulle tage snakken med mig om det. På et tidspunkt blev hans lejemål sagt op, og i stedet for at finde et nyt sted at bo, flyttede han hjem til sine forældre igen. Forældrene faldt tilbage i samme rolle, som de havde før, og efter et stykke tid ønskede de helt at bremse for flere terapisessioner. De syntes, de boede for langt væk til at kunne køre deres søn til terapi, og de havde det svært med alle de krav og alt det ansvar, de skulle være villige til at give ham. Forløbet blev derfor afbrudt. Eksemplet er langt fra enestående. Den unge fyr havde fået en diagnose, som, og det er særdeles væsentligt, ikke var en alvorlig psykisk lidelse. Men han blev ved med at hænge fast i diagnosen og havde svært ved at bryde ud af den. Blandt andet fordi han også havde fået frataget enhver form for ansvar. Hans psykiske lidelse var i virkeligheden ikke grund nok til ikke at tage ansvar for sit eget liv. Og han kunne med en simpel strategi have fået et langt bedre liv, end han havde. Overdiagnostiseringen af ham endte med at skabe et menneske, der ikke kunne klare sig uden massiv støtte, selvom man havde masser af muligheder for at tage ansvar for sit eget liv og udvise handlekraft. Vi kan træffe valget om altid at vælge ud fra de vilkår, vi er underlagt, og at træffe de valg, vi kan træffe.